είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο podcast με το χειρότερο intro όλων των εποχών, νομίζω, σε οποιαδήποτε podcast. It is what it is, θα πω εγώ. Οι ώρες είναι δύσκολες. Γενικότερα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που σιγά σιγά μπαίνουμε πάλι σε μια διάθεση, αν θέλετε, μουδιάσματος και αδιαφορίας. Περάσαν οι 2-3 εβδομάδες του νέου, ας πούμε, της νέας εξαλωσύνης μας, που είχε να κάνει με την αντίδρασή μας για τα γεγονότα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, εκεί που οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να κάνουν τα δικά τους, με την ανοχή βεβαίως του υπόλοιπου κόσμου, γιατί δεν έγινε για τίποτα, όλοι αγκαλιά. Ας απαντήσουμε σε μια τρομοκρατική επίθεση, σε μια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση, με την εξάλληψη μιας ολάκερης χώρας, ας πούμε. Because that's a measured response, που λένε και στο χωριό μου. Αλλά ναι, βλέπουμε ότι καταλαγιάζει σιγά σιγά η εξαλωσύνη της αντίδρασης στα social media, γιατί έχουν περάσει οι 2 με 3 πρώτες εβδομάδες από το... από το γεγονός και πρέπει να πάμε στο επόμενο, το οποίο δεν έχω εντοπίσει ακόμα ποιο είναι, γι' αυτό λέω βρισκόμαστε ένα μούδιασμα, βρισκόμαστε σε αναζήτηση της επόμενης εξαλωσύνης μας, δεν την έχουμε βρει ακόμα. Επειδή βέβαια είναι και φρέσκο ακόμα το θέμα της εξαλωσύνης μας, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομβικό και δολοφονικό και τραγικό γεγονός ή series of γεγονότα, όπως αυτά που συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, δυσκολευόμαστε να πάμε να γίνουμε έξαλλοι με κάτι άλλο το οποίο δεν έχει το ίδιο ούμφ. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να ξαναπιάσουμε το θέμα της Μαρίνα Σάτι για τη Eurovision, δεν πάει. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη Θέρμη που του πρέπει, με τον μπιφ, ας πούμε, light μικρούτσικου, δεν βγαίνει. Δηλαδή λες, ναι, Παλαιστίνη, ναι. Ναι, άστο. Γιατί έγραψα για την Παλαιστίνη πριν από 2 μέρες. Μην πιάσω τώρα το light με το μικρούτσικο. Είναι μια τέτοια κατάσταση γενικότερα. Οπότε περιμένουμε. Αν νομίζω ότι αν τα social media περιμένουν να βρουν ένα γεγονός πιο δύσκολο, πιο κομβικό και πιο έτσι δολοφονικό και άγριο από αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, θα πρέπει να περιμένει αρκετά. Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε σε λίγο νερό στο κρασί μας, αλλά έχω πίστη. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα βέβαια, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει να ασχολούμαι κυρίως με μη σοβαρά ζητήματα, όπως σας έχω αποδείξει και στο παρελθόν. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι είχαμε εξελίξει στην ιστορία της επίθεσης των ακροδεξιών στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μοναστηράκι. Δεν ξέρω αν το είδες. Βρισκόμαστε στο υπόγειο της Αγίας Ζώνης. Έχω απέναντί μου τον Αχιλλέα του Τσαρμπίλα, που είναι αραχτός με το κοντομανικάκι του, πολύ, πολύ κουρασμένος. Δεν ξέρω αν διάβασες, Αχιλλέα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε λοιπόν ελεύθερους, να τους αφήνουν ελεύθερους με την επιβολή περιοριστικού όρου μετά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι από το χώρο της ακροδεξιάς που είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη. Ναι. Σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε όρος υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ανατακτά διαστήματα. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι επιτέθηκαν σε ένα σειρμό και σε αθώους προσπαθώντας να χτυπήσουν τους εντός εκτός ογικών αντιπάλους τους, έτσι. Αλλά νομίζω όλα τα λεφτά είναι ο 28χρονος, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε να πετάει υγρό από μπιτόνι σε βαγόνι και να φωνάζει «κάψτε τους». Είχαμε την απολογία του λοιπόν, που είναι πάρα πολύ συγκινητική. Λέει λοιπόν ότι όταν έφτασε ο σειρμός, πήγα να επιβεβαστώ μαζί με τον φίλο μου και ξαφνικά άκουσα φωνές από μακριά να λένε «θα σας σκοτώσουμε φασίστες». Ταυτόχρονα άκουγα να σπάνε τις πόρτες και τα τζάμια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να εγκαταλείψω το βαγόνι, διότι αν εγκλωβιζόμουν μέσα στο σειρμό, ήταν βέβαιο ότι θα με σκότωναν και γι' αυτό το λόγο έβαλα το κράνος που κρατούσα στο χέρι μου για να προστατευτώ. Έβαλα, μάλιστα.
Όταν βγήκα έξω το τρένο, είδα άτομα με μαύρα ρούχα και μάσκες full face, κάποιοι με αντιασφυξιογόνες μάσκες, μαύρες σημαίες στα χέρια, να έρχονται κατά πάνω μας επιθετικά, μπλα μπλα μπλα. Ναι. Και φτάνουμε στο σημείο με τον πιτόνι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το μόνο που έβλεπα ήταν ένα νέφος και σκόνη και καπνό από έναν πυρσό που είχε ανάψει κάποιος από τους επιτιθέμενους. Τότε είδα στο φυλάκιο του σταθμάρχη στην αποβάθρα ότι υπήρχε ένα μπιτόνι γεμάτο με το νερό που αποβάλλονταν από το κλιματιστικό. Το μόνο που σκέφτηκα τότε ήταν να ρίξω αμέσως το νερό μέσα στο βαγόνι, προκειμένου να κάτσει τον νεύμα στους ψοβρεστήρες, να σβήσει ο καπνός, αλλά και να απομακρύνω από μένα τους επιτιθέμενους βρέχοντάς τους. Έτσι. Και βέβαια λέει ότι όλα αυτά συνέβησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ουδέποτε επιτέθηκα σε κάποιο από τα άτομα της άλλης ομάδας και ουδέποτε χτύπησα κάποιον. Από τη δικογραφία πληροφορήθηκα για την ύπαρξη ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται η κίνησή μου με τον πιτόνι και ακούγεται τη φράξη «κάψτε τους», την οποία όμως ρητά και κατηγορηματικά αρνούμε. Έτσι. Ωραία πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω, μου κάνει εμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου κάνει σαν εξήγηση ότι ήταν νερό από τα κλιματιστικά και ήθελα να τους βρέξω.
Για να σβήσει ο καπνός.
Για να καταπέσει ο καπνός, πιο σωστά. Πραγματικά πολύ ωραίες, μια πολύ γεμάτη απολογία και μια πολύ πιστική απολογία. Να είμαστε σοβαροί και τίμοι απέναντι στον νεαρό, στον 27χρονο, ο οποίος δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ούτε μπεντζίνι χρησιμοποίησε, έτσι, ούτε το κάψε τους είπε. Ήταν μια αθώα περιστερά η οποία έτυχε να φορέσει το κράνος, έτσι, της μηχανής. Βέβαια υπάρχουν κάποιες τρύπες αυτό ότι ήταν στο τρένο με το κράνος της μηχανής, το οποίο το φόρεσε μετά. Δηλαδή, correct me if I'm wrong, δεν είμαι μηχανόβιος, οπότε δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, όταν δεν παίρνω τη μηχανή μου, δεν παίρνω το κράνος μου. Θα μου πείτε, είσαι παλιωμοδίτης. Οι νέοι σήμερα παίρνουν το κράνος ακόμα και όταν δεν παίρνουν τη μηχανή. Να διατηρήσουν τη συναισθηματική σύνδεση με τη μηχανή. Το ακούω σαν επιχείρημα, δεν είπα ότι το είπε ο νεαρός, αλίμονο, απλά προσθέτω στοιχεία στην απολογία. Γιατί, as long as we're bullshitting here, ας προσθέσουμε layers σε αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί η μηχανή να είχε πάθει κάποια ζημιά και να ήθελε να δείξει ο νεαρός ότι κουβαλώντας το κράνος δεν την παρατάει επί της ουσίας, τη διαβεβαιώνει ότι σε έχω ακόμα στην καρδιά μου, έτσι, και για καλή του τύχη βρέθηκε σε, γιατί φαντάζομαι κάποιοι θα του πάνε, φίλοι του, ρε σίδρα, δεν έχεις τη μηχανή που βάζεις το κράνος, φαίνεσαι λίγο ηλίθιος να είσαι μέσα στο τρένο τώρα με το κράνος. Ποιος είναι ο έξυπνος τώρα? Γιατί βρέθηκε σε μια κατάσταση που λέει, όπου χρειάζεται να προσθέσω στο κεφάλι μου για μια στιγμή, τι έχω εδώ στο χέρι μου? Το κράνος μηχανής. Χραπ, το φοράς και είσαι πένα και προστατεύεσαι από ρήψεις αντικειμένων, μπλα 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 κτλ. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε συνέχεια των ωραίων κοινωνικών, έτσι, επεισοδίων, είχαμε και σήμερα γράφονται αυτές οι ατάκες, είναι Τρίτη 7 του μήνα. Χθες Δευτέρα είχαμε και τα δημοσιεύματα που αφορούσαν το νέο γύρο εντάσεων στην πλατεία Εξαρχείων με την κοπή των δέντρων για να χτιστεί ο σταθμός του μετρό. Διότι άμα δεν κόψεις τα 1-2 δέντρα που έχουν μείνει, πώς θα κάνεις σταθμό μετρό? Δηλαδή είναι φοβερό. Εντάξει, είναι λίγο μια κατάσταση που προφανώς γίνεται προϊόν εκμετάλλευση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, αν είμαστε ειλικρινείς, και από την πλευρά της αριστεράς, το μετρό της πλατείας Εξαρχείων είναι ένα βασικό κοινωνικό επιχείρημα ενάντια στην δημαρχία του κ. Μπακογιάννη, του πρώην πλέον δήμαρχου Αθηναίων, και χρησιμοποιείται κατά κόρνο, όπως χρησιμοποιήθηκε και η χθεσινή κοπή των δέντρων, ενώ έχει ένα πολύ αληθινό, μια πολύ αληθινή αξία αυτή η άσκοπη κοπή των δέντρων, είναι και ένα χρήσιμο πολιτικό χερούλι. Την ίδια στιγμή που θα έλεγε κάποιος, και γράφτηκε από πάρα πολύ κόσμο και με το οποίο συμφωνώ, ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει η θητεία του κύριου Μπακογιάννη και τέλος πάντων είναι στην τελική της ευθεία μέχρι να αναλάβει ο νέος δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Δούκας, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, θα μου πείτε γιατί να σταματήσει τα έργα που είχε προγραμματίσει. Το ακούω, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος από τη στιγμή που είναι ένα έργο το οποίο δεν αλλάζει. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν ο κύριος Δούκας θα βάλει stop στην κατασκευή του σταθμού του μετρό στα Εξάρχεια, εκτός και αν έχουμε κάποια φοβερή ανατροπή. Δεν το ξέρω. Αλλά μου φαίνεται ότι θα ήταν κάτι πολύ, κάτι πολύ έντονο για να κάτσει. Όμως φαντάζομαι και από τις κινήσεις και δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα ότι αυτός, ας πούμε, δεν θα είχε δώσει το πράσινο φως για την κοπή των δέντρων. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις δηλώσεις του και από τις τοποθετήσεις του. Έτσι. Κάζω τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου φαίνεται όμως ότι είναι λίγο ένταση για την ένταση όλη αυτή η ιστορία. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί απλά αν δεν είχαν κοπεί αυτά τα δέντρα. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τόσο σπουδαίο που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη για να γίνει. Αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο σκηνικό μικροεντάσεων, καθώς ο κ. Μπακογιάννης απομακρύνεται σιγά σιγά από την, από την καρέκλα του στην δημαρχία εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι νομίζω μια-δυο μέρες μετά την επικύρωση της ήττας του κ. Μπακογιάννη βγήκαν εκπληκτικά ρεπορτάζ σε σχετικά έως πολύ φιλοκυβερνητικά κανάλια τα οποία έκαναν λόγο για τους Έλληνες πολίτες που αισθάνονται ανασφαλείς στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όπα, με συγχωρείτε, μου φύγε το μικρόφωνο. Ναι, ότι βρήκανε κάποιους τυχαίους πολίτες και είπανε αισθανόμαστε, φοβόμαστε, κλειδωνόμαστε σπίτια μας. Και φαντάζομαι αυτά έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες. Δηλαδή τα εγκληματικά κυκλώματα του Kingpin, του Dr. Octopus, των Sinister Six και των υπολείπων περίμεναν να φύγει από την προστασία της πόλης ο Daredevil Κώστας Μπακογιάννης για να βγούνε πάλι στην παγανιά. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον δεν ξέρω, ρε παιδί μου, νιώθω ότι, πώς λένε καμιά φορά, they're not even trying. Αυτό νιώθω, δηλαδή ότι βγάζουν ρεπορτάζ ώρες-ώρες τα site ανάλογα με το κοινό στο οποίο νομίζουν ότι απευθύνονται και θέλουν να μιλήσουν αυστηρά σε αυτό το κοινό. Απλά θα έλεγε κάποιος ότι ένα κανάλι, έστω και ιδιωτικό, αλλά μαζικής εμβέλειας, οφείλει να μην μιλάει μόνο στο κοινό του. Οφείλει, ας πούμε, να κρατάει τους τύπους, θα πω εγώ. Δεν θα μιλήσω για αντικειμενική δημοσιογραφία, και αυτό δεν υφίσταται, και κακά τα ψέματα είναι λίγο μύθος η έννοια της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος που δεν έχει κάποιο προσωπικό bias, και ακόμα και αν θέλεις να μην το εκφράσεις, χρωματίζει τη γνώμη σου. Είναι φυσικό και επόμενο, δεν το λέω ως κάτι κακό, το λέω ως φυσικό και επόμενο, και μου φαίνεται και πολύ λογικό, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή πρέπει η είδηση να ρεπορτάρεται ως έχει, και από εκεί και πέρα να υπάρχει και μια στάση που αναδεικνύει το προσωπικό bias του δημοσιογράφου. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο που πλέον για λόγους που είναι καταγεγραμμένοι λεπτομερώς, τα μεγάλα κανάλια θεωρούν ότι δεν οφείλουν να έχουν να ρεπορτάρουν την είδηση, αλλά να ρεπορτάρουν μια είδηση που λίγο πολύ είναι κατασκευασμένη για να ακούγεται καλά στο υποτιθέμενο κοινό, και αν σε αυτό το κοινό συμπεριλαμβάνεται και η κυβέρνηση. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για κάποια δεδαλώδη σχέδια των Ιλουμινάτη που έχουν πιάσει τα μέσα κτλ. Είναι, νομίζω, κοινώς αποδεκτό. Δεν λέμε κάτι τρελό, ότι ένα μεγάλο μέρος των, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε, των μέσων ενημέρωση μαζικής εμβέλειας, ας πούμε, είναι φιλικά προσκύμενα στην κυβέρνηση. Αλλά το να βγαίνει, για παράδειγμα, μια τέτοια είδηση για την ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας μερικές μέρες μετά την απώλεια της εξουσίας από τον κύριο Μπακογιάννη, δείχνει ότι με το καλημέρα θα πάμε σε ένα σχετικά τεταμένο κοινωνικό και πολιτικό και δημοσιογραφικό κλίμα ανάμεσα στα δύο δημαρχιακά καθεστώτα. Έτσι μου φαίνεται εμένα, και έτσι φαίνεται για την ώρα να γίνεται, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα από το τέλος των δημοτικών εκλογών και ήδη έχουμε αυτό το οποίο έκατσε κάπως άσχημα σε πάρα πολύ κόσμο, αυτή η είδηση του ότι ξαφνικά το κέντρο της Αθήνας είναι τόσο ανασφαλές που πρέπει τα τόσο επικίνδυνο που πρέπει τα μεγάλα κανάλια να το ρεπορτάρουν, λες και ήταν ασφαλές πριν. Και λίγες μέρες μετά γίνεται ολόκληρο θέμα για την κοπή των δέντρων στην πλατεία Εξαρχείων, που είναι θέμα, ξαναλέω, από μόνο του, ασφαλώς και είναι, αλλά ξεκάθαρα το 90% αν θέλετε του πώς αυτό ρεπορταρίστηκε στα μέσα, στα ηλεκτρονικά και στα τηλεοπτικά, είχε πάρα πολύ έντονο πολιτικό bias, σε σημείο δηλαδή που σχεδόν έμεινε στην άκρη η ουσία της κοπής των δέντρων, και ακόμα και τα δέντρα τα ίδια παίκτησαν σε πολιτικό βρόσιμο, το οποίο δεν είναι αυτό το point. Δεν, νομίζω ότι καλό θα ήταν όταν γίνεται κάτι κακό σε μια πόλη, το οποίο επηρεάζει ακόμα και επικοινωνιακά, γιατί κάποιοι είπανε θα σωθεί το κέντρο της Αθήνας στα Εξάρχεια με 2-3 δέντρα. Όχι, αλλά σίγουρα δεν θα βελτιωθεί το κέντρο της Αθήνας με την απώλεια δέντρων που ούτως ή άλλως δεν έχουμε. Οπότε ναι, τέλος πάντων, είναι... πορευόμαστε νομίζω σε μια πραγματικότητα και έχουμε ούτε λίγο ούτε πολύ αποδεχτεί μια κατάσταση που δεν έχει γυρισμό, που δεν έχει σωτηρία, και έχουμε αναποθέσει τις ελπίδες μας στο επόμενο πολιτικό καθεστώς, στην αλλαγή εξουσίας, όταν τα πράγματα έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους. Δηλαδή η κατασκευή του σταθμού του μετρό στα Εξάρχεια δεν γυρίζει. It's done. Δηλαδή έχει ξεκινήσει και θα γίνει. Τέλος. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ευελπιστώ ο νέος Δήμαρχος Αθηνών να προχωρήσει σε... καταρχάς να δούμε και σε τι κατάσταση θα παραλάβει τα οικονομικά του Δήμου, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μην ξεχνάτε που το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι πολλά είχαν ακουστεί για τον κύριο Καμίνη, αλλά αυτό που αποδείχτηκε από τα νούμερα είναι ότι ο κύριος Καμίνης έκανε ένα αρκετά σημαντικό μάζεμα των οικονομικών στοιχείων του Δήμου των Αθηναίων, της Αθήνας, το οποίο ήρθε φυσικά ο κ. Μπακογιάννης και το τίναξε στον αέρα. Να δούμε λοιπόν τι περιθώριο κίνησης θα έχει ο κ. Δούκας κατά τη διάρκεια της θητείας του Δήμαρχου Αθηναίων, και αν θα βοηθηθεί από τον κρατικό μηχανισμό. Θα δούμε. Τι άλλα λέγαμε? Είχαμε διάφορα άλλα πραγματάκια αυτή την εβδομάδα. Είχαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο κυκλοφόρησε από το Variety και έχει να κάνει με την κατάσταση του MCU. Θα μου πείτε, ρε Μάκη, πώς πας στο MCU από αυτά που λέγαμε τώρα? Πήγα, τι θα κάνουμε τώρα, τρελαθούμε? Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο δεν ξέρω αν το είχατε την ευκαιρία να το διαβάσετε. Έχει να κάνει λοιπόν με μια λεπτομερή ανάλυση της παρούσας φάσης του MCU και της Disney κατ' επέκταση, και πώς παίρνεις ένα απόλυτα πετυχημένο μοντέλο και το διαλύεις αγνοώντας όλα τα στοιχεία εκείνα που το έκανε επιτυχημένο. Τι εννοώ? Νομίζω ότι μπορούμε να αποδεχτούμε γενικότερα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο μεγάλος franchise κινηματογράφος πλέον είναι ότι θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια παρά να ξεσκάψει και να ανακατέψει την κατσαρόλα παλαιότερων συνταγών. Είτε αυτό είναι το Star Wars, είναι το Indiana Jones, είτε είναι η Marvel, είτε είναι τα Super Hero Movies γενικότερα, είναι η DC, είναι. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να πηγαίνουμε συνέχεια σε ταινίες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν δύο πράγματα, και να μείνουν πιστές ή και όχι στις ιστορίες που τις ανέδειξαν, και ασφαλώς να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κοινό το οποίο ολοένα και περισσότερο έχει μικρότερο attention span, προσέχει όλο και λιγότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι big blockbuster ταινίες του σήμερα ουσιαστικά μας δίνουν σχεδόν όλη την ταινία νιανιά από το trailer. Τα spoilers πέφτουν βροχή με το καλημέρα. Οι ταινίες ουσιαστικά, αντί να χτίζουν προς μεγάλες στιγμές, παρατηρείται ότι πλέον το καρδιογράφημα των σύγχρονων franchise ταινιών είναι το καρδιογράφημα ενός ανθρώπου που πάσχει από μόνιμη ταχυκαρδία, δηλαδή είναι συνεχείς μικρές άρσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο μεγάλο σκηνικό στο επόμενο. Θα σημειώσω ότι, ας πούμε, για μένα, για παράδειγμα, η καλύτερη ταινία του MCU ήταν το Captain America Winter Soldier, που είναι η μόνη ίσως ταινία του MCU, του παλιού MCU, η οποία ακολουθεί ένα πιο κατασκοπικό thriller σκηνικό, θα μου πείτε, στο πλαίσιο του Captain America, ναι. Αλλά αυτό την έκανε πιο ενδιαφέρουσα, γιατί οι περιόδους άρσης της ταινίας είχαν μεγαλύτερο spacing μεταξύ τους και σε έκανε να αντιδράσει λίγο πιο έντονα σε αυτό και να δεσμεύεσαι, να δένεσαι λίγο παραπάνω με την ιστορία. Τέλος πάντων, το Variety λοιπόν λέει ότι, το άρθρο του Variety, ότι τα πράγματα στη Marvel, στη Disney και στο MCU είναι σε κακή κατάσταση. Προφανώς γιατί όταν αποφασίζεις ότι θα πας σε ένα μοντέλο quality over quantity, αυτό το πράγμα δεν θα σου στοιχήσει και έχει στοιχήσει στην Marvel. Ολοένα και χειρότερες επιδόσεις των τηλεοπτικών του σειρών, ή ολοένα και χειρότερες επιδόσεις των πολύ ακριβών εκ της συμβάσεως ταινιών τους, με τεράστια budget, τα οποία έχουν πλέον φτάσει σε ένα σημείο που χάνουν σε τέτοιο βαθμό λεπτά, που τώρα περιμένουμε την ταινία με τις Marvels και υπάρχει μια ανησυχία γενικά στο Hollywood. Χωρίς να την έχουμε δει, η ταινία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει με το MCU είναι ότι υπάρχει μια κακή προδιάθεση του κοινού. Πουλάει ακόμα, αλλά είναι αυτό που λέμε the law of diminishing return, που λέγεται στο χωριό μου. Δηλαδή, έχει αρχίσει αυτό το πράγμα να χάνει τον γκάζι του, τη δύναμή του. Το γεγονός και μόνο ότι η ταινία Marvels έχει ένα πολύ πιο προσεκτικό, αν θέλετε, release πρόγραμμα, δηλαδή δεν αφήνουμε πολλά να βγουν προς τα έξω, είναι σχεδόν για blockbuster ταινία μυστική η κατάσταση της κυκλοφορίας και της υπόθεσης. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα ασφαλώς, αλλά αν θέλουμε να είμαστε κοινικοί και μιλάμε για μια τεράστια εταιρεία όπως είναι η Disney, αυτό το πράγμα δείχνει και μια ανησυχία της ίδιας της εταιρείας. Θα δούμε βέβαια. Αλλά το άρθρο του Variety μιλάει και για άλλα πράγματα, μιλάει για προβλήματα σε άλλες ταινίες όπως το Blade, το οποίο πάει για reshoot, η λανθασμένα τοποθετημένη σεναριακή δομή του Daredevil Born Again, που ανάγκασε την εταιρεία να διώξει όλους τους σεναριογράφους και να ξεκινήσει από το μηδέν. Και ασφαλώς μια κατάσταση που δείχνει μια εταιρεία που όλο ένα και περισσότερο αρνείται να διαβάσει τα σημάδια της αγοράς, αρνείται να διαβάσει σωστά τις αντιδράσεις του κόσμου και πορεύεται με μια αρκετά έτσι κοινική λογική του στυλ «θα συνεχίσουμε να βγάζουμε πράγματα γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει να τα αγοράζει», κάπως έτσι. Μέχρι που δεν θα τα αγοράζει πλέον και το πράγμα θα έχει φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, θα πω εγώ. Να δούμε όμως το Marvels, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Πάντως αξίζει τον κόπο να το ψάξετε το άρθρο του Variety, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως επειδή δείχνει την τωρινή κατάσταση μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που κατά ψέματα αντιπροσωπεύει και την τωρινή κατάσταση, θα πω εγώ, του γενικότερου πλαισίου του blockbuster κινηματογράφου. Και αυτό είναι νομίζω το ανησυχητικό, δηλαδή ότι υπάρχει ολοένα και λιγότερος χώρος για μικρότερα, αν θέλετε, για μικρότερα εγχειρήματα σε χώρους όπως είναι το Action, για παράδειγμα, που εάν δεν είναι τεράστιο, θορυβόδες και κάτι τέτοιο, ή αν δεν έχει σούπερ ήρωες, δεν το θέλουμε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε το The Killer του Fincher, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, ένα ωραίο old σκουλιάρικο αξιονοθρίλεράκι, ωραίο, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν θα μπορέσει να περπατήσει στην τωρινή αγορά. Δεν το ξέρω, δεν έχω δει τα νούμερά του, αλλά δεν το ξέρω. Δηλαδή, καθόμουν και έβλεπα την ταινία και τη διασκέδαζα πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ και σκεφτόμουν, θα τη δει κανένας αυτήν την ταινία τελικά για τον budget που έχει? Είναι αρκετά πιασάρικη για να πουλήσεις αυτό το κοινό που θέλει τα πάντα να είναι θορυβόδη και κάθε 10 δευτερόλεπτα να γίνεται κάτι πάρα πολύ έντονο και να κλείνει το μάτι η ταινία στο θεατή και όλες αυτές τις μπούρδες, ας πούμε, γιατί το The Killer δεν κλείνει το μάτι στο θεατή. Έχει μια ξεκάθαρη ιστορία, είναι πολύ sure για τον εαυτό της ότι εγώ θα πάω προς τα εκεί, θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα και έτσι θα πορευτώ, και αυτό κάνει. Πολύ Smiths και Morrissey. Πολύ Smiths. Βασικά, μόνο Smiths και Morrissey. Το οποίο έχει πλάκα για τα δύο πρώτα τραγούδια και μετά λες, δεν ακούς τίποτα άλλο. Αλήθεια. Και φανταστείτε πόσο διαφορετική ήταν μια τέτοια ταινία που χρησιμοποιεί τραγούδια του Smiths και τη φωνή του Morrissey για να προσδώσει extra emotional και dramatic gravity σε σκηνές. πόσο πιο διαφορετική ταινία θα ήταν αν για τις ίδιες σκηνές παίζαν κομμάτια από τα παιδιά από την Πάτρα. Δηλαδή σκεφτείτε αν αντί για το There's a light that never goes out έπαιζε για παράδειγμα το Φιλιά Ρετσίνα και Λαϊκό Τσατσά. Απογειώνεται η σκηνή.
Sold.
Ναι, sold. Sold. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν στο εξωτερικό, γιατί δεν κάνουμε εμείς μία αντίστοιχη ταινία δράσης στην Ελλάδα? Ξέρω ότι είμαστε άμπαλοι και δεν μπορούμε να κάνουμε ταινία δράσης και δεν έχουμε ούτε το ταλέντο των δημιουργών, ούτε τα ερεθίσματα στους δημιουργούς και στις δημιουργές τέτοιων ταινιών στην Ελλάδα για να γίνει κάτι καλό. Αλλά πόσο ωραίο θα ήταν να κάνουμε μία action ταινία όπου ο κεντρικός ήρωας ή κεντρική ηρωίδα ακούει μόνο παιδιά από την Πάτρα. Ή Ζιγ-Ζαγ. Ή Αδερφούς Χαϊτίδη. Έρωτα εσύ, Θεέ μου Σκανταλιάρη, ας πούμε. Γιατί να κλείνουμε την πόρτα όταν έχουμε? Δηλαδή, τι διαφορά έχουν τα παιδιά την Πάτρα από τους Σμιθς? Δεν ήταν καυτή μπάντα, δεν ήτανε? Δεν ήταν μπάντα, συγκρότημα ήταν και αυτό. Δεν παίζανε με κιθάρα, με μπάσα, με τύμπανα. Θα μου πείτε, δεν είχανε Μόρισεϊ? Ή είχε ο Μόρισεϊ το μαλλί του φυσικού ηγέτη των παιδιών από την Πάτρα, το όνομα του οποίου μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή? Όχι. Θα μου πείτε, κουβαλούσαν τα παιδιά από την Πάτρα γλαδιόλες στην κολότσεπη? Όχι. Ήταν η Σμιθς από την Πάτρα? Δεν ήταν. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει? Δεν ξέρω πώς ξεκίνησα με τα σημερινά θέματα και κατέληξα να συγκρίνω τους Σμιθς με τα παιδιά από την Πάτρα. Θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, θα σας αφήσω λοιπόν με τον αγαπημένο μου χαρακτήρα αυτής της εβδομάδας, ο οποίος αποδεικνύει ότι ακόμα και όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής που βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, όταν είσαι παντελώς γιόλο γίνεσαι ακόμα καλύτερος άνθρωπος. Και ο λόγος για τον Τανγκί Ντομπελέ, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να είναι ακόμα η πιο ακριβή ή μια από τις πιο ακριβές, μπορεί να είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τότεναμ, όταν είχε αγοραστεί με 62 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, πρέπει να παραμένει ο πιο ακριβός παίκτης. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Ντομπελέ δεν τα πήγε πολύ καλά στην Premier League. Δεν έπιασε, ωραία. Και ξεκίνησε μία σειρά από προσπάθειες να βάλει μπρος ξανά στην καριέρα του. Γιατί είχε έρθει στην Αγγλία ως ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής. Και ήταν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μιας και δεν τα έχει καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα του, να συνεχίσει την καριέρα του στο top επίπεδο, πες το, είναι δανεικός στη Γαλατά Σαράι. Ωραία, ωραία. Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, πείτε το πως θέλετε. Εδώ έχουμε και μια φοβερή αφίσα που φέρω Αχιλλέας από την πρωτεύουσα, μάλλον την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη δεν πήγες. Καρατετσιλέρ Ισταμπουλντά, βεβαίως. Φοβερή αφίσα. Λοιπόν, και ο προπονητής της Γαλατά Σαράι, ο Καν Μπουρούκ, του είχε πει, ρε παιδί μου, ότι έχεις έρθει με κάποια κιλά παραπάνω. 6 κιλά παραπάνω. Τώρα, 6 κιλά παραπάνω όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν είναι λίγα. Δηλαδή, είναι πολλά. Δεν είναι 1-2 κιλά. Είναι 6. Είναι 6 για κανονικό άνθρωπο. Πολλά. Τα 6 κιλά είναι πολλά για κανονικό άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν. Και του λέει, ρε παιδί μου, το άκουσα να δεις. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι υπέρβαρος. Εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε η ομάδα σου. Δανεικός, δανεικός. Αλλά είμαστε η ομάδα σου. Θα σου βγάλει λοιπόν ο διαιτολόγος ομάδας μία διαιτούλα μπερκέτη. Να την κάνεις και να έρθεις πάλι στα κιλά σου. Λέω τον Μπελέ. Εννοείται. Βέβαια. Ευχαριστώ, κύριε Μπουρούκ. Και ξεκινάει αυτό το πράγμα. Τον βλέπουν ότι χάνει τα κιλά. Όχι πολύ γρήγορα, λένε μήπως έχει ανάδρομο Ερμή, μήπως κάτι του συμβαίνει, δεν ξέρουνε. Και φτάνει λοιπόν το μάτς με την Μπάγερ Μονάχου, ωραία, και την Γαλατά Σαράι, όπου μετά το μάτς με την Μπάγερ Μονάχου, ο Ντομπελέ σε μία κίνηση που κατά πάσα πιθανότητα ήταν έξω από το διαιτητικό του πλάνο, κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν είναι μια one of these new fangled diets, αμφιβάλλω. Λοιπόν, επιάνεται να έχει παραγγείλει ένα μπέργκερ, μια πατάτες και μια κακακόλα στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα. Τώρα θα μου πείτε, Μάκη, δεν ξέρεις ο διαιτολόγος της ομάδας τι έχει δώσει στον παίχτη. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί να ήταν αυτά τα μπέργκερ, τα no meat burger, που είναι μόνο το ψωμάκι, ξέρω εγώ, και το τυράκι. Λέω εγώ. Ή να μην έχει σάλτσες. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Όμως, σύμφωνα με την αντίδραση του Οκάν Μπουρούκ, μάλλον δεν ήταν στη δίαιτά του. Και ο Οκάν Μπουρούκ δηλώνει έξαλλος με τον παίχτη και του είπε ότι δεν θα ξαναπαίξει και δεν θα ξαναπροπονηθεί με την ομάδα εάν δεν πέσει τα 75 κιλά. Ωραία. Σε τέτοιο σημείο δε έφτασε ο εκνευρισμός της ομάδας, γι' αυτό λέω εικάζω ότι δεν είναι στη δίαιτά του, που προσπαθούν να δώσουν τέλος στο δανεισμό του και να τον στείλουν πίσω στην Τότεναμ, και είναι τόσο αγαπητός σε όλες τις ομάδες που του λέει η Τότεναμ, δεν νομίζω, κρατήστε τον. Μα δεν τον θέλουμε, είναι δικό σας παίκτης. Να μην τον δανειζόσασταν. Εμείς μαλάκες ήμασταν που θέλαμε να τον δανείσουμε. Κρατήστε τον εκεί. Και προσέχτε, είναι τόσο ανεπιθύμητος η Τότεναμ που στο πλαίσιο του δανεισμού του δεν υπάρχει όρος που να επιτρέπει στην κατάσταση να διακόψει τον δανεισμό. Που γενικά, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, οι δανεισμοί έχουν διάφορους όρους. Έχει, για παράδειγμα, όρο η ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης μπορεί, ας πούμε, να έρθει πιο νωρίς, αν τον χρειαστεί η ομάδα λόγω τραυματισμών, και να πληρώσει ένα ποσό στην ομάδα που τον έχει δανειστεί. Μπορεί να υπάρχει ένας όρος που επιτρέπει στην ομάδα που δανείζεται να διακόψει τον δανεισμό. Μπορεί. Ανάλογα με την κατάσταση, με τον παίκτη, με το πόσο χρονών είναι, με το πόσο επιθυμητός είναι στην ομάδα από την οποία έρχεται. Για παράδειγμα, αν είναι ένας νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και θέλεις να πάει ο ποδοσφαιριστής σου σε μια άλλη ομάδα για να πάρει χρόνο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένας πολύ στιβαρός όρος που να επιτρέπει στην ομάδα να τον πάρει πίσω σε περίπτωση που ο παίκτης δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με μια περίπτωση Καλησπέρα. Κλασικά σε μια περίπτωση ανθρώπου που είναι φύγει από εδώ, όπου θέλεις πήγαινε, δανεικός, να μην σε βλέπουμε. Προφανώς και είπανε στη Γαλατά, ρε δίνουν τον Ντομπελέ από την Τότεναμ να τον πάρουμε, είναι καλός αυτός. Και τους είπαν από την Τότεναμ, δεν θα βάλουμε όρο επιστροφής, διακοπής του δανεισμού όμως, έτσι, δεν θα βάλουμε. Και λένε στον Γαλατά, ναι, αφού παιχταράς, γιατί είναι. Εμείς θα διακόψουμε τον δανεισμό, μου παιχταράς ο άνθρωπος. Τρελή. Εμείς θέλουμε να τον κρατήσουμε, να τον αγοράσουμε. Και λένε στον Τότεναμ, κορόιδα. Και τον στέλνουν λοιπόν, και πάνω που η Γαλατά λέει να φύγει ο χοντρός που τρώει μπέργκερ αντί να κάνει δίαιτα, τους λένε στον Τότεναμ, το συμβόλαιο το κοιτάξατε. Ναι, τι. Για κοιτάξτε τους όρους. Πού λέει διακοπή δανεισμού? Δεν λέει. Απλά λέμε μήπως τον θέλετε. Α, όχι, δεν τον θέλουμε. Κρατήστε τον εκεί. Πήγε, αφήστε τον να τρώει κεμπάπ. Δεν έχουμε θέμα να γυρίσει 120 κιλά. Κρατήστε τον όμως όλη τη σεζόν. Και κάπως έτσι θα γίνει λοιπόν. Ο Ντομπελέ θα μείνει εκεί. Και ξαναλέω, είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Δυστυχώς δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τη φωτογραφία η οποία συνοδεύει την είδηση, η οποία λέει ό,τι χρειάζεται. Θα τη δείξω όμως στον Αχιλλέα και η αντίδρασή του θα πει ό,τι χρειάζεται να υποθεί για αυτό τον άνθρωπο. Είναι μια φωτογραφία με τη φανέλα της Γαλατασαράι, παιδιά, που είναι ο Ντομπελέ με μια φάτσα που μόλις έχει μυρίσει σκατά. Δηλαδή είναι αυτή η φάτσα. Το στείλει, γιατί εδώ εγώ? Γιατί? Ήξερα εγώ, είναι μια φωτογραφία που την έχουν τραβήξει μόλις του έχουν πει τον μπεργκεράδικο μόλις έκλεισε. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω αυτή τη βδομάδα. Τα λέμε την επόμενη. Τσίριο.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Yeah.